adatlığı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelüwi bilen men ýogsanan Nurwan. Adatlyk Radiosynyň türkmen hökümetiniň akçeşmesi Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berýär. Çeşme bu habar golaýdy Türkmenistanyň Merkez Bankynda bolan maslahatda hökümet başlygynyň ornatary Ýagyşgelli Kakaýew bilen Merkez Bankynyň başlygynyň arasynda bolan soraw jogaba salgylanyp aýtdy. Onuň sözlerine görä soňky döwürde türkmen resmileri her hepde bir näçe maslahat geçirip ýurtdaky ykdysady kynçylyklary çözgüt gözleýärler we şeýle maslahatlaryň ýerine Vice Premier Merkez Bankynyň başlygyndan ýurtdaky işsizligiň derejesini soraýar. Merkez Bankynyň başlygy bu soraga işsizligiň derejesi adından 59% diýip jogap berýär. Kakaýew gulagynyň eşdiýänini ananman, sen näme diýýäniň bilýäňmi diýip gatyrganýar. Emma bankyň başlygy öz sözünde durdy. Onsoň Kakaýew statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygyny ýerinden turdy. Emma ol işsizligiň derejesi baradaky soraga anyk jogap bermedi. Netijede olar işsizligiň hakyky derejesi barada uzak wagt çekeleşdiler diýip maslahatda bolan anamdar Çeşme Adatlyk radiosyna telefon edenini aýtdy. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň professor, merkezi ýurtlar boýunça ekspert Luke Ancheski Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň şäher ýerlerine däli owa ýerlerine has ýokary bolmagynyň mümkinligini, hususan da türkmen işsizliginiň soňky 12-24 aýda gazdan gelýän girdejiniň kemelmegi bilen ýitirilen iş ornlary derarly köpelen bolmagynyň akmarlygyny saklaýar.
Maybe not in urban centers, but in rural areas, especially those areas where there is not much energy going on.
Da Professor Ancheski 60% işsizlik katı yokor bolýar. Belki de aýdymdan 50-55% bardyr diýen pikirde saklandy.
Maybe 60% could be too much, but at least 50-55.
Türkmenistan ýurtdaky işsizligiň derejesi barada statistika maglumatlary çap etmeýär. Emma muňa garamazdan garaşsyzlygyň başga ýyllarından näri ýurtda işsizleriň sanynyň artýanyny aýdylýar. Ýurt içindäki we daşyndaky çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, soňky 10 ýylda raýatlaryň hususan aýarlaryň daşary ýurtlardan iş gözlemesi ýylgy derli artýar. Mundan başga Türkmenistandan çykanlaryň köpüsiniň ýyzyna dolanmagy juda ýaýdan ýanygy. Sebäbi olaryň daşary ýurtda tapýan gazançlaryny ýurt içinde tapyp boljagyny ananmaýanlygy habar berilýär. Fergana habar gullugy Business Insider neşrine salgylanyp 2013-nji ýylyň başynda Türkmenistandaky işsizligiň derejesiniň 60%-ligini habar berdi. Business Insider neşriniň analitikleri bu netije ABŞ-nyň merkezi aňtuw idarasynyň maglumatlary esasynda gelipdirler. Rus medeniýetiniň, hususan Nizavismaya gazetanyň geçen ýylyň oktýabrynda beren maglumatynda türkmen işsizliginiň derejesiniň 50%-den gowrakdygy aýdylýar. Ýöne neşir şonuna 2016-njy ýylyň aýagyna çenli ýurdun demir ýol işgärleriniň 30%-de golaýynyň işini ýitirjekdigini saklapdy. Emma Türkiýede 15 ýyl bäri ýaşaýan türkmen migranty Arzu Türkmenistandaky işsizligiň derejesiniň saklap bolmaz derejede ýokurdygyny aýdýar we aslynda ýok bolan işiň ölçegi bolmaz diýip pikir edýär. Şeýle dol soňky 15 ýylda ýurtdan iş gözläp gelýänleriň sanynyň ýyl-ýyldan köpelýänligini tasdiklýär.
Türkmenistan'da işin özü yok. İşin özü olman için teze gelenler ama köpeli otur. Hem işe köpeli. Yıl geçtikçe köpeli yaşıyor Türkmenistan'dan gelenler.
Arduğun fikirse heniden Türkmenistan'ı aeroporttan geçip bilmen iğne dolanayan adamken. Yoksa Türkiye'ye kayıtsak migrant işinin sağın sağacağı olmadı deyip Arduğ telefon sekvettöşlüğünü aytti. Adatlyk radiosynyň türkmenistanlylar başda näçerek pul üçin gelýärler diýen soragyna Arduw işsizleriniň köpüsiniň ilki aýda 200 dollara da işlejek çağalarym az galmasa bolýar diýýänliklerini. Soň Türkiýede 200 dollaryň zat değerligini görüp 600-700 dollara işläp başlaýanlyklaryny aýtdy. Türkmenistanlylar duň tasdiklamagyna görä Türkiýede işleýän türkmen migrantlary şol gazanan pullaryny esasan ýyzy, ýurtda galan çağalaryny, maşgalak zatlaryny berýärler.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metpost, e-mail belgisi gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi güzleyinlikte saklar. Siz bolun vakalar bu arada malumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Kepler Azatlık Radyosu efirde siz öğlenmen Toltan Açılıva. Aşkabaz şehrinin köçelerinde ve seyli ayaklarında yigit bilen qaydın yanışı görep bar yandıklarını gören polisi işgərleri olur soruğa çekgərler deyen mağlumatlar ören kepleşiklerimiz devam ettiriyariz. Aşkabazın köçelerinde öz doğunu ya familiyası bir olmadık yaş yigitlerin ve yaş qaydların bile varayan portatları ele salınsa olurun polisi bölümlerine alınıp gidilen devarada mağlumatlar var. Özünü maksat deyip tanıştıran Aşkabazın yukarı kumekteplerinin birinin talibi bu gelişik tiyadayların sonku bir ayın doğamında yüze çıkıp başlandığına aydiyar. Taliplerin okudan ya çeyreden sonra öz kurttaş oğlan qaydları bilen avtobusa taktilere minip umum yaşayış çaylarına bile qaydayan portatları tiyatra spektaklara tomaş etmege, medeni merkezlerde geçirilen konserter beylik çeyreleri hem bile giden portatları kayan volyardı. Taliplik duyurunun en acayip portatlar hasaplanan oğlan qaydların gedelence çıkıp teylgahlarda deyincalayan oku hakta durmuş hakta pikir alışan portatları hem az olmayar. Bunu talipliği bastan geçiren her bir adam bile yandır. Bu durmuşun yaşayışın hem kanuni. İmma sonku devirlerde bu katnışıkların ehlisine qadağınçılık geyirilip başlandı deyip mağsat aydıyar. Onun aytmağını öre teylgahlarda iki çay oturan oğlan qayları polisi işgərleri ele salaydılar olar soruğa çekip beyle katnışıklar qaytalanayda okudan çıkarılacaktı varada hayvat atdiyarlar. Teylgahda del köçelerde iki çay görep bar yan olsanım saklap senin kimdin? Nerede yaşayandın? Nerede okuyandın? Bilen qıdıklanıp familiyan bir familiya mı? Bile var yan oğlan qaydın neyme karındaşlığı var. Olar bir doğun mu ya yönü tanış mı? Sudatlar anıklap tonguru göy veriyarlar. Polisi işgərlerinin bu hareketlerinin qoğulğa qarasmayan talip oğlan qaylar bir verine töygü varada söz açmağa del. Yönü bir okuya gündelik meseleler varada söz alışmağa da yaydan yarlar. Hakikatta kamillik yaşına yeten taliplerin durmuş kuryaları hem az olmayardı. Kanun muna qadağansılık girilmeyar. Polisi işgərlerinin talipleri qoğulap yörmeklerine haydi kanunun yol veriyendiği bütün cüda düşünüktü deyip ol sözünü qoşyar. Yatladık geçsek yakında xabar veriştiriştelerinde Aşkabatta sülpü geyimliler saklanyar diyen söz başı bilen makale çap olupdi. Beyleki velayetlerden Aşkabada gelen yaşayıcıların şahsiye tanıklanıp onların öz velayetine uğradılandığı hem aydılıpdi. İndi bu çayrıların talipler vavatında hem ulanılıp başlandığı elbette taliplerde yakımsız tesirleri dörü diyendiği aydılar. Taliplik doğru okumağı da, yoğun söyen oğlan aydın bilen pınhantar alışmağı da her bir talibin hukuku var mı kan deyip düşünüyerdik. Sonki yıllarda çayrılar bilen turnuqtırılan taliplerin töyüşmek diyendiği da asla yaatlarına hem düşüp baran okuyen indi okuva ya çayrı varan vaktında köçede bile yöremekliğe de qadağınçılık girdildi deyip bu çayrılardan, qadağınçılıklardan bir olan taliplerde yerenlerler. Rayetlerin karşısında sonku giyirdilen çayrıların ehlisinin hem Şilin Sintiyavr ayında Aşkabatta geçirilecek 5. Aziya oyları ile bağlıdık var da mağlumatların bağırdığını hem aydayan yaşayıcılarken.
Gepler Azatlık Radyosu efirde haberler günlülü ulenmen yoksa nanurvan. Britaniyanın Premier Ministri Theresa May Londonlu parlament binasının kuruyuna olan terror hücumunu 3 tane öldüren hücumçuyunun Britaniyada doğulan. Bizim demokratiyamız Semet Nagas inanmadan önhem polisiyede bilinen kişi olanı ona etti. Premier Ministri 23 Mart'ta Vekiller Palatasında bir hücumçuyunun hopsuzluğu resmiler tarafından bilinen esaslı el şahsını ve bir neyce ölen zorluklu ekstremizmde derinlenliğine etti. Ol polisiyanın bu adam İslamcı terrorçuluk esasında hızulanır diyen çaklı mesasında işleyenliğini hem sözüne koştu. Hakimiyetler hücumçuyunun Westminster köprüsünde piyadaların üstünden maşin sürüp 2 adam öldürdüğünü, 40 adam olsa yaralandığını ettiler. Sonundan sonra polis afiserini bıçaklayıp ona ölüm yarasını sarıptır. Ada edilmeyen hücumçu Novotç afiseri bıçaklandığından sonra polis tarafından atılıp öldürüldü. Düğün bir terörçülük aktı bizim demokratiyamız Semet Nagas inanlı. Ama biz bugün özümüzden önkü nesillerin edişiyalı kadırlı uçuştuk. Gelecek nesiller hem onu şeyle der. Yani onlar bizim korkmayanlığımızı ve öz aygıtlılığımızın terörizmin önüne hiç vakit yayıplamayacaklığını görkezerler deyip meyya etti. Britanya'nın terörçülüğü karşı baş ofiseri Mark Rowley London'a Birmingham'de ve beylik yerlerde 6 tane dürlü dürlü adresi öy dökülünlüğünü. 8 adamın tutsakasını alınanlığına etti. Ama derin oğun devam edeyenliği için başka detayları açmadı. Rowley yaralı olup kastahana eltilen 29 adamın 7'sinin yağdayının ağırdığını hem sözüne koştu. Biz muna şinne mınanyarız. Ol bizim doğal medyanın derneğilerimiz esasında gelen neticemiz. Bu hücumçu düğün yekelikte halkarı terörizminin ruhlanıp hareket etti deyip Rowley Metuot yığınağına etti. Hasası gaysam hedirki pırsatlı cemiyetçili üçün mundan anırı vekim yok deyip ol sözünü cemledi. Meyin hassa ve bihaya terör hücum hükmünle hayatiyetlendiren hareketinin zuvapkarçılığını Bağdavat özsün alın bolmadı. Ezir çekenlerin 12'si Britan, 3'si Fransız sağaları, 2'si Rumin, 4'si Günörte Karayeli, 1'i German, 1'i Palyak, 1'i Hıtaylı, 1'i Amerikan ve 2'si Grek deyip meyye etti. BBC hücumda ulanılan maşinin geçen hepte 1000'de London'dan 165 km uzaklıkta yerleşen Midlands şehrine kreyni alınanlığını haber verdi. Polisiya hücumçuyunun bu hareketi öz başına amala asırlanığına etdi. Yönelir başkalarının hem ona katnasın olmağının ehtimallığını ağrıdan ayırmayarlar. Bu hücum London vakti bilen öğlen saat 2:40'da bir adam Abdullah'ını Westminster köprüsünden yukarı tildikte sürüp piyadalar kaktırıp parlamentin ve London'un meşhur Big Ben'inin kaptalına kayeti gelir mozdanın ağzından iki adamı öldürenine başlandı. Köprüden Thames deryasına kaçan ayal halat edildi ama onun çınlıka yaralı olanını kaydılıyor. Premier Minister May hücum makarına vekiller palatasındayken ve derrev Downing Street'teki ofisine evakuas edildi ve ol bir yerde adattan nasarmak maslahat geçirdi. May 23. Mart'ta hükümetin bu hücumdan son terörçülük korkunun derecesini yukarı kaldırmayacaktığını, yani onun ikinci yukarı derecesinde kaldırılacaktığını aytti.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Allah şuň soňky gwaly nämelimligine galyar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Azatlık Radyosu'nun geçen ay Türkmen türmelerinin azad edilen havarçısı Hudaýberdi Allaşow'un sonku kvali niye melim bulmuğunu galiyar. Yeri gelinine yatlıssak Azatlık Radyosu'nun daşoğuldak havarçısı Allaşow, ecesi Gurvan Teç Arazmedova bilen birlikte 3. dekabrda Türkmen hupsuzluk kulluklar tarafından öz öyününü tusuk edilipdi. Türkmen hakimiyetleri oları bir kanun nas seriştelerini saklamakta ayıplama bildirse de Azat Evropa, Azatlık Radyosu'nun prezidenti, şeyle de adam hukuklarını ve medya erkinliğini koruyucu halkara kurumaları Allaşow'un tutuk edilmeginin düyüp sebebini onun jurnalistiki işi bilen bağlanıştırdılar. Türkmen türmesine yenişilip dürlü kıynamalara sezigar edilen 27 yaşlı Allaşow'un destine azat edilme uğrunu Amerika'nın Birleşik Ştatlarının Avrupa Birleşiginin yukarı dereceli resmileri, şeyle de halkara kurumaları ençeme tapkır çağırışlar bilen çıkış ettiler. Neticede 15. fevrallı Türkmenistan'ın prezidentlik saylovlarının izyanının Hudaýberdi Allaşow ecesi bilen suudun zalının azatlığa koyuyorlular. Emma 1990 yılın ortalarını Özbekistan'ın Türkmenistan'a gelen ve şonun beri rayatlığı berilmeyen gelinyen Allaşow'un ve onun ecesinin sonkı kvalı varıda hiç gili maglumat almak başartmayar. Azatlık Radyosu'nun Allaşow şeyle de onun ikvali bilen bağlanışıkta yerli hakimiyetler bilen habarlaşmak sayınanışıkları da hiç hili netice vermedi. Hudaýberdi Allaşow Azatlık Radyosu bilen geçen yılın oktyabrından beri işleşip başlap, ol Daşowuzdaki mecburi paýta kampaniýasy, azyk gyçylygy, aýlyklaryň ençemi wagtlap berilmeýän saklanmagy barada maglumatlar taýýarlady. Gali verse de, Azatlık Radyosu'nun tusukluktaki başka bir habarçısı Sapar Mehmet Nepes Huliyev'ndi. Akvali, hiyadırki günü çenli, neye melim bolmağını galiyar. Nepes Huliyev, 2013 yılla Tramadol seriştesini saklamakta ayıplanıp tusuk edilip, 3 yıl türme tusukluğunu hüküm edildi. Adam hukuklarını koruyucu halkara kurumaları Türkmen hakimiyetlerinin Nepes Huliyev'den onun jurnalistiki işi için ağır almak maksadı bilen bu ayıplamaları toslandıklarını nıgıtap onun azatlığa koyuyorulma uğruna çağırış etkileyeler. Sözümüzün ahirini bellesek, sonku devurdu Türkmen hakimiyetlerinin Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçılarını ve olorun doğun karnınaşlarını ediyen basışı has da güçlönünü.
Azatlığı Line ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Azatlyk Radiosunyň web-saýtyna gelen jogaplaryň käbir bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň adyny üýtgedip, Gurbanguly'nyň ýurdu diýmel boldy. Bu Azatlyk Radiosunyň web-saýtyna Türkmenistanyň prezidentiniň ogly mejliste ýokary wezipä bellenmegi bilen baglylykda okuwçylardan gelen onlarça tesbirlerden biri. Şeptän başında Serdar Berdimuhammedowyň mejlisiň kady kanunçuluk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanmagy bilen baglylykda taýýarlanan makala Azatlyk Radiosunyň hem web-saýtynda hem de sosial ulgamlardaky sahypalaryna onlarça tesbir çekdi. Gepin gerdişine göre bellesek, makalalarda kaldırılan tesvirlerin aglabi bölügünü 3 ay mununu dol. Meclise deputat saylanan Serdar Berdimuhammedowyň parlamentte eýem ýokary wezipä bellenmegi tanqitlanyp, munun netijesinde ýurtda Berdimuhammedowyň monarhiýasynyň emele gelýän ýygarydaky pikirler hem orta atylypdyr. Bolaýypdyr. Gurbanguly zorlaryny welaýet häkimleri dip bellesin, ýegenlerini de minister edip bellesin. Yaşasın arkadağın monarhiyası deyip Bolonovstan lakımlı okuyucu kinayi bilen öz pikirini cemleyiptir. Beylikur taraptan Azatlık Radyosu'nun okuyucularının yeni ağlavi bölügü bu havarların özü için karışılmadık yağday bolmanlığını aydıp tesvir kaldırıptırlar. Sebil Nur bu vezipe bellinmese hayran kalırdım diyen olsa Balkhiya Beyashimova asla hayran kalmadım. Dine gülmek bilen çeklindim deyip öz pikirini kaldırıptır. Şol bir wagtda tesvirleriň arasynda prezident Berdimuhammedowyň oglunyň mejliste ýokary wezipä bellenmegini gollap, oňa üstünlik arzuw edýän tesvirlerim bar. Özüni garajoglun dip atlandyran okuwçylarymyzyň biri akyl ýaşda däl başda diýýärler. Wezipäni awry bilen ýetirer dip umyt bildirse, Serdar Berdimuhammedow şahsy tanyýany çalym edýän Muhammed atly okuwçymyz Yaş bolsa da işini görýär, zihinli erjil oglan, täze wezipäni awry bilen yerine getirir dip pikirini galdyrypdyr. Bellek geçsek, ýokardaky tesvirler de öz gedeginde beýleki okuwçylaryň arasynda ençeme garşylyklı pikirleriň döremegine sebäp boldy. Galverse de Serdar Berdimuhammedowyň mejlisiň kady kanunçuluk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanmagy bilen baglylykda eferde we çap görnüşini beýan edilip bolmayan başga da onlarça pikir garaýyşlar bar. Sözümüzün ahirine yatlasak, yukurdaki tesvirler, Azatlık Radyosu'nun okuyucularının öz şahsi pikir garayışları olup, olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını hiçbir görünüşte anlatmayar.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men Sehra devam ettiriyen. Şu günler Türkmenistan'da devlet derecesinde mahvatlandırılan sağlık ayının yani aprel ayının goloylama bilen aşşawadan hususu eçilikdeki dukanlarında çilimin bahası gımmatlap başladı. Adatlık radyosunun paytahta kabarçılarının beriyen maglumatına göre Türkiye'de ve Germanya'da öndürülen temmeki önümleri geçen ipdenin ahirinde 40-43 manada satılan olsa hazır olur 47-48 manada duruyar. Dubai'de ve Avrupa yurtlarının kevirinde öndürülen çilimlerin bahası ön 80-110 manat aralığında bolan olsa indi 85-120 manat aralığında satılýar. Çilimin gymmatlamagyna il içinde sağlık ayında hususy eýçilikdäki dukanlarda temäki önümlerini ve spirtli içkileri satmağa düýpli gadaýanlyk girdiljekdi ve olary öňküsinden de berk gödäkçilik ediljekdi barada gürrüňleriň ýaýramagynyň sebäp bolandygy aýdylýar.
Adamlar geçen yıllardaki tecrübelerinin kaytalanmalarının huvatirlanıp, maddi yağdayı bulunlar, yönünün bir ayı yeteriyali çilim satın almağa sinanşiyalar. Dükkan eyyeler hem bir ayın devamını çilim satıp bilmez, onun kazancımız bolmaz deyip çilimlerin bakasını gımmatladiyalar. Mart ayının sonki 2-3 günlüğünü çilimin bundan beter gımmatlayacaktığı aydılıyar.
Dip aşşabatlı 44 yaşındaki çilimkeş Durdu Murat gürrün verdi. Yatladıp geçsek Türkmenistan'da inni 3. gedek sağlık ayı deyilip ilan edilen aprel ayında bundan önki yıllarda çilimin ve spiritli içkilerin satuğuna belli bir derecede çeklendirmeler girdilipti. Şonu devlet dukanlarında çilimidini akşamara satmağa ruhsat berilip spiritli içkilerin sevdası olsa dolu diyenyalı kadağın edilipti. Geçen yılın Mart ayında Türkmenistan'da çilimin sevdası prezidentin kararı esasında yurdun sevdası savda we daşary iqtisady aratnaşyklar ministrligine berilip, hususy dukanlarda temäki önümlerini we spirtli içkiler satmak döwlet derejesinde gadan edilen bolsa-da, olaryň satuwy yarım gidlin yarım açyk ýagdaýda henidem dowam edýär. Döwlet dukanlarynda bolsa indi tas ikaýa goly wagt bäri çilim satylmaýar. Yerli synçylaryň käbirleriniň sözüne görä ýurtda temäki garşy göreşi güýçlendirmek diýilip, soňky 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamında çilim söwdasyny ençeme tapyr çäklendirmeler girdilse de çilim keşlerin sanı azalmayar. Munun deregini peshilli temäki önümler ýa-da nasa ulanýan adamların sanı barha artýar.
Hiýri pes temäkini satynyp çoňy ýerler bar hatda şu temäkden mahor kodun. Ýekeje däne çilim ýapyp onuň satýarmyşlar 3 manatdan 5 manatdan şoň satmalyarlar we onuň da şu çilimin ornuny umman tutýar diýip nasa geçerler emmer. Onuň masam tapma ol çilimi tapmakdan hem has çylşyrmyly şu nasa geçerler ýa-da öňden nasa gelýärler gurrun berýärler.
Dip aşabatlı seyinçi ve yazıcı Amanmurat Bugayfay diyar. Sözümüzün ahirini aysak 7 aprel bütün dünya sağlık gününe qavatlap Türkmenistan inni bir neçil veri her yılın aprel ayını sağlık ay dip ilan ediyar. Bu ayın başlanma bilen devlet idare kerhanalarının işerleri, yokuru kucayların studentleri aşabadın köpet dağ eteydiyle vatlandırlayan dağ eteyindeki aylovlardan tırlı geçerler. Münglörçü adamın katnaşmağında marafon geçirliyar. Bundanın başı yurdun dürlü künceklerinde Ençeme sport çäreler geçirilip, şol sanda her gün irden idare kärhanalarda, yokuru kucaylarında, sağlık öylerinde ve mekteplerde ähli işyerlerin, studentlerin ve okuçların katnaşmağında beden terbiye maşıklar geçirilýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde men Şaýmerdan Ulu Muradi Kabuldan siz bilen. Awganystanda şu gün täze okuw ýyly başlandy. Türkmen obalarynda da mekteplerin gapylary okuwçylar üçin açyldy. Türkmen obalarındaky mekteplerde türkmen dilinde de okuwçylara bilim berilýär. Emma türkmen dili boýunça kynçylyklaryň bardygyny mollumlar aýdýar. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Qarqın etrafının liseyinde okuyuculara Türkmen dili uğrunan bilim beriyen Muğullum Hoca Nazar bilen söhbetteşliği size hödürleyers.
Mana şuğun hemme sağalar üçün mekteplerin kapısı açılıp mana mektep can kakıldı. Qarqın halkı %100 ötörme Türkmen. Sonun üçün Türkmen diline hemmezi huvesli, hemmezi öz dilinde ders okuyacak deyip hemmezi huvesli.
Okuu kitapları çap edildi. Çap edilen okuu kitaplarında yazılan mazmunlar ne hili? Sonun razı mı?
Bir ahal kemçilikler hem bar yönü yakşı önküden vurahiyle yakşı bizler onun razı hazırlıksan. Hava kabir usulunda kemçilikler var Türkmen dilinde. Huvanistan'da biraz başka diller hem arasında kağırlan da sol bolasa bir arastarak bolsa şol has tuw boljak. Malum bir az kemçiligimiz bar, okuw kitaplary türkmen dili kitaby 1-nji sinyftan 6-njy sinyfa çelli okuw kitaplary bar, kemrak ondan ýokarda türkmen dili okuw kitaplary ýok.
Jowzjan welaýatynyň uniwersitetinde türkmen dili bölüm bar. Şondan okap çykan adamlardan etraplara muallim bellendimi?
Häzirlikçe bellenilen ýok türkmen diline alaýda. Bar dilden okutýan bar maglum bolup bellenilmese de.
Türkmen dilinde muallimlerden sinaga malında arada. Olar muallim bolup bellenmedim hani.
Farkına häzirlikçe birse bellenip geldi. Başka yerlerde bellenilen ýok farkına biri bellenip geldi maglum bolup türkmen dilinde üniversitede okutan okuwçylaryň birse.
Türkmen elipisi yok. Şunun yokluğu kınçılıkta öğretiyor mu? Elipi yok olsa yazı usulünde de kemçilik oluyor da son.
Ava yazı usulünde de kemçilikler var. Birin daha da göre ömküden yazsırak kemçiliği ava var halken. Her millet öz dili bilen tanılıyor Türkmenistan. Ata ötenimiz on diller şil Türkmen dili östürmek üçün bizlere bir az yardım meseleler, kitap yardımlarını esteler ya da Türkmen dili muallimlerine Türkmenistan gitmekliğe bir az ansatlık dörüdüp bizlere siminar verseler. Her millet öz dili bilen tanılıyor. Şondan Türkmenistan'ın korumatlı prezidentlerine ümit ediyoruz. Şil dil var adı Afganistan Türkmenlerine de bir az yardım meseleler.
Söhbetteşli geçirip azatlığı yetiren Şaymerdan Oğlum Radi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.